Ingapunan no apay nga naisina, dagiti maudi at talunga trompeta, manipod ka dagiti upat at trompeta, gapu dagito'y gamina talunga trompeta, kat mauawagan nga asikapay at trompeta. Kinunay ti paltiing may kawalo a kapitulo, may kasangapulo katalo a bersikulo nga, kalpasan na, nakitak iti maysa nga gilangag taytayabi ti langit, kat nangag ko nga ipukpukaw na. Nakaalaling gagato iti pagbanagan dagiti amin at tattao dito'y rabaw iti daga. Intun pagunyan dagiti talong angheles iti trompeta. Itankat mapantayon iti nakabutbuto nga paset iti adal tayo. Buriburin na dayto iti panunot tayo iti dayto ya paset iti libro iti paltiing kat na ipaay iti amin nakita iti panakapatarus na. Ngamlaglagipan tayo nga dagiti banagan ay baga ditoy kat saan kumanga isuda iti mangbutbutan kada tayo. Nupudnumat lang anak na ka iti Diyos kat saan mo mapadasan dagitoy abanbanag. Saan nga iti makunkuna anabindisyonan anamnama nga mapadasan daytoy iti iglesia. Gapu iti daytoy akanito kat awanton ditoy lubungan iti iglesia. Kat dagiti pasamak na naibagad ditoy paltiing may kasya makapitulo kat mapasamak to inton panawan iti tribulasyon kadagiti tao asaan nga nangawat ken nangilaksid ken Kristo. Dagiti diligra nga naibaga ditoy ket pakakitaan iti kadadaksan ken karirigatan na paset iti panawen iti tribulasyon. Mainayg daytoy iti maudi at allo ket kagudwa at awen iti maykunkuna nga may kapitupulo alawas iti libro iti Daniel nga isu iti panawen iti tribulasyon. Isu daytoyan iti karirigatan ken kadadaksan na paset iti pakaistoryaan iti lubong. Bigbigot nga dagiti lingwahe ang nausari ti daytoy a paset ket dagiti karirigatan a maawatan ket maipatarus. Ngem saan na daytoy iti mangigapu. Awaten tayo daytoy iti literal a panakaibagana. Uray no dagiti ladawan nga intay makita ditoy ket kaslasaan a nakapapapati. Tano adala ang kumasabali a panakaipatarus na ket impaayan kuma daytoy ni Juan kadatayo. Isuman nga rod daytoy iti intay adalen iti daytoy a programa tayo nga napauluan. Bagnos itibiyag. I'm
Ti parabor ni Apo Dios, sada kumakada kayo, iti dito yung oras, kagabsat, kang gagayem, at iti manin ngagdaydayaw kini Apo Dios, babalit iti panagadal tayo, digiti sasauna. At iti manin ti kagabsat, kang gagayem yo, Pastor Jun Galansyal, nakadwayo, iti dito yung panagadal, babaun iti na Christian Juan, nga panagbiag tayo. Kagabsat, kang gagayem, iti dito yung oras, riknaante kumati presensya ni Apo Dios, kadigiti puso kang panunot tayo. Babaun iti Santo Espiritu, ngagtignay titunggal maysa, kadigiti sasaungin tayo adalan ita, kat makaitid kumakada kayo, iti nalawlawag nga sungbat, kadigiti aming nga saludsud tayo iti biyag. Iti dayto nga oras kagabsat, awising kayo, nga makidalyas at kanyak, kadigiti birsikulo nga intay adalen. Nga sapay lakuma, makaitid kada kayo, iti panakapabangar kadigiti riknayo, nga mangpabilig kadigiti pamatiyo, kiniapo Diyos. Tintay adalen ita kagabsat, kat masarakan iti libro ti paltiing, may kasyam nga kapitulo, umuna nga birsikulo, aging ganat may kanem nga birsikulo. Itakat intay masarakan kagabsat iti dito nga bersikulo, iti ladawan dagit ibanag ang mapasamak, kas puyutanan ti may kalimang anghel iti trompeta, kat matnag dagit ibituin manipod sa jilangit. Kiyunan natin muna nga bersikulo, pinuyot ti may kalimang anghel iti trompeta na, nakitak ti may sa bituin na natnag manipod langit, anagdiso dito'y daga, kat naitidkin kwa na titulbag tiruangan, itinakon unag ayuyang. Sigun ti may sapay nga panakipataros na dito'y nga bersikulo, kat day di may kalimang anghel, nagtangguyob kat nakitak iti may sabitwin, anat nagdito'y daga. Nanipod sa dilangit, kat naitadkin kuha na titulbak, iti abot ti mang liwang-liwang. Numadlaw yung kagabsat, kat iti husto akay papanan na, iti abot amang liwang-liwang, kat iti nakonunag launay ngayuyang. Kiyo na ti may sangapaset iti dito'y nga bersikulo, nakitak ti may sabitwin, anat nagmanipod langit, anag diso dito'y daga. Intayo nakitan ti duwa bituin kagabsat, kat kiyo na tayo nga pudno nga bituin digito'y, bituin na matnag manipod sa jitangatang. Ngam na'y dumduma dito'y a bituin, gaputadan dito'y tikinalaing. Isungarud asaan nga gagangay nga tao, iti mga ibagbaga a bituin dito'y. Nukas tangarud, kat na'y dumduma dito'y a bituin, manipod ka digiti bituin ang naadal tayon. San lang nga nalaing dito'y nga bituin, no di kat na'y tadpay kinkwa na, iti tulbag iti yuyang. Kan mabalin lang o saran dito'y a tulbag, awan iti bituin na makaramit iti dito'y. Mamati at kagabsat nga tibitwin nga naibaga ditoy kat ni Satanas. Ibagbaga na kitidaduma nga tikanuan ti Kristo dito abitwin. Nupod no daytoy kat panagnakan na iti kapanunutan ang nagbalin nga tao ni Satanas. Kan isunat imakunkunangan ti Kristo. Ngumno para kanya kagabsat kat sana nga mamati iti data. No para kanya kat ti Antikristo kat amin abanag nga may kaniwas kin Kristo. Kan saan nga iturturong isunan ni Satanas nga agaramid ti may kaniwas kin Kristo. Ado digit igapuna, no apay ngay pataros tayo, nga ni Satanas, dito ay bituin. Sa Jilebrot Isaya, may kasangapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katduwa nga bersikulo, kat insurat ni Propeta Isaya nga kunana, sika ari ti Babilonya, sika baggak tagsapa, anya na panakatnag mo, pinarmak mo iti digiti nasyon, ngumita na idasay kan iti daga. Kung kastamot ngayon tayo mabasa sa Jilebrot Lucas, may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo katwalo nga bersikulo, nakitak ni Satanas anatnag akaskimat manipod langit. Kasla dayta tinatnaga bituin. Kastamat ngayon surat ni Apostol Pablo sa Jemekadwanga Korento, may kasangapulog at may sangakapitulo, iti may kasangapulog at upat ng bersikulo. Nakunana, saan nga nakaskas daw daytoy? Uray ni Satanas kabulan nati agparang akaslanghel, iti lawag. Pinanaknakan daytoy apasit iti nasantuan asurat kakabsat, iti kasasad ni Satanas ditoy. Sa Jilebro ti Paltiing, may kasangapulog at duwa nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging ganat ni may kasyam nga bersikulo, kat kayo na ni Apostol Juan, amat nagto ni Satanas dito'y lubong, manipod sa dilangit. Kayo na kalpasan na, bimtak ti gubat sa dilangit, niraot ni Miguel, kandagit ang hilis na ti dragon, nakirupak ti dragon, kandagit ang hilis na, ngam naabak ti dragon, kandagit ang hilis na, kat sandan nga napalubusan nga gyan sa dilangit, na itupwak iti dakila dragon, dahil di ulog iti ugma, ang managan Diablo, wino Satanas, ang mga alilaw itintiro alubong, na itapwak dito daga, agraman digiti ang hilis na. Noon ang panaknakan tayo niti kinapudno, nga tibitwin kat ni Satanas, nga matnagmanipod sa dilangit, kat anyangin nga rod teramidin na. Alain na nga rod titulbak iti yuyin ti daga, iti kayat na nga sa unda ito'y, kat palubusan na, kat palubusan iso na ti Diyos nga ramidin na dito'y, iti kay papanan titulbak at turay kan bilag, kat intad ti Diyos dito yung kinkwana. Iti kayat na nga sa uwin, iti na konunog nga yuyang kagabsat. Kat ti atidong nga dalaw, ngagturong iti yuyang. Isu dito iti bagbaga iti libro ti paltiing, May kadwapulo nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, nga kuna na. Intapwak natin akong unag ayuyang. Nirikpan na kan tinimbyan na, tiwangawangan, tapnosan nga makarwar iti dragon. Kun mga lilaw kadigiti pagilyan. Into nagibos ti sa nga ribo at awin. Masapul ang mawayawayaan iti pagbiit at tiyempo. Kun mabalinmut nagpada iti yuyang kun iti hadis kakapsat. Ngamsan nagpada iti yuyang kun iti impyerno. Mabalin nga ibagbagan ni Apo Jesucristo ti yuyang sa gilibro ti Mateo. May kasangapulog at duwa nga kapitulo. May kaupatapulo nga bersikulo. Nga kuna na. Kas ti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan, iti lasod ti talungal daw kan rabii. Kas tantumit, iti panagyan ni anak ti tao, iti uneg iti daga. Imbaga ni Apo Jesucristo dito iti panagbabana sa di uneg iti daga. Ngamsan nga naikali ti daga iti bagi ni Apo Jesucristo. Nudikot na ikabil dito iti panteyon. Kandalawag mo't kagabsat, asan nga dito iti unag iti daga? Nudikot sigun ti lingwahe, nga inusar ni Mateo, kat napan ni Jesucristo sa diunag iti daga, nga iso ti hadis, wino ti siol. Hindi maga niya po Jesucristo, iti may panggap ti papatay, iti may sanga nabak ng ataw, kini Lazaro. Nga masarakan sa di Lucas, may kasangapulog at inang makapitulo, may kasangapulog at siyam, aging ganat ti talupulog at may sanga bersikulo. Kat nalawag ngayon pakita na, nga dati duwa apasit iti hadis. Natay itinabak ng atao kat napaniso na ti lugar, itituotuok kan digrigat. Natay ti marigrigat atao kat napaniso na ti saklot ni Abraham, winusadyay paraiso, akas pinanaganan ni Apo Jesucristo. Tapnuman mawatan tayo ang nalaing daytoy apasamak, kat apagbitman ngayon tayo basahan daytoy kagabsat, kiwinana. At dati may sabak ng akanayon as ikakawis kadigiti agkakangin na lupot. Inaldaumot ngagbibiyag as ibubuslon. At damat may sana panglaw ang nagnagan Lazaro. Nalapunusan iti gaddel. Inaldaw ang maipan itirwangan tibalay tibaknang. Tartarigagayan ng amin apadpudin iti bisin na. Kadig iti marigrig iti sirok telamisaan iti baknang. Pasaray mapandildilan dig iti aso iti gaddel na. Natay tinapanglaw kat impan dig iti anghilis tiyan ni Abraham. Natay mat tibaknang kat naitanong. Idi agsagaba iti napalalo iti hadis. Timangad kat nakita na ni Abraham. Nga dati adayu agrama ni Lazaro, iti abay na. Iti kas time po kau na, Ama Abraham, kasyan na kadi, taibaon mo ni Lazaro, amang babasa iti ramay na, kat palamisan na ti dilak. Takas taunay ti panakatutuo ko iti detoy nga apoy. Ngum kiyo na ni Abraham, anak ko, naglagi po yung makabayatan ti panagbiag mo, na itadking ka ti amin nga kakaimbag abanag, idinto nga naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan at daditoy amaliwliwa, kitadda ka dita matutuok. Saan na dita? Adadakil ayuyong itinagbatan tayo. Tapno saan nga makabalasin o digiti mayat nga umay dita? Manipod ditoy. Wino digiti agapo dita nga umay ditoy. Dawatak narod king ka, Ama Abraham. Kiyo na tibaknang. Ngay baon mo ni Lazaro itibalay ni amak. Tapno bagbagan na digiti lima akakabsat ko alalaki sa jay. Amangan nga umay damat ditoy ayan tituok. Ngam kiyo na ni Abraham. Adan ni Moises kan digiti propeta amang magbaga katakwada. Masapul adungag digiti kakapsat mo ti sauda. Saan nga umanay dayta, Ama Abraham, insungbat ti baknang. Ngum na agungar ti may isa kadigiti natay, kat mapan kadakwada. Agbabawi dan to kadigiti basbasol da. Ngum kayo na ni Abraham, no di dadinggan ni Moises kadigiti propeta, di dan tumat na mamati, uray pa'y no adagungar kadigiti natay. Napan ni Jesucristo sa jayuyang, tapno'y pablaak na, iti balaygi, kantapno'y yapan na ida, iti presensya ti Dios. Mamati ak ngay sudayta ti kayat nga saun ni Apostol Pablo, idi nga kinunan ni Apostol Kristo. Idi muli sa dilangit, adu abalod ting kuyog na. Napanisuna sa jayuyang tapno'y pablak na ti impayan nan apan nakaisalakanan. Isudayto'y ti manguiguyugoy kada tayo, na santay kumangag balin at tradisyonal, iti patyan tayo, no awan mo't tinalawang ngay bagbagati na santuan asurat may panggap iti dayto'y kagabsat. Ngam adati ka panunutan, nga dati dalan manipod ti tangatang nagturong sa jauneg iti lubong. Mabalin siguro akaslak mamati kadigitisan nga gagangay abanbanag. Patyag dito yung kapanunutan. Ngamsan na kaya't nga sa uwi nga nakasiran iti panunot ko kadigiti daduma pa yung kapanunutan. No dati impormasyon kun mapanagnakan nyo nga dapat iti daduma nga kay papanan daytoy kat maragsakan at nga awatan daytoy. Itangkat ni Apo Jesucristo ti makinigam iti tulbog iti yuyang. Yuna na tiyo muna nga kapitulo iti paltiing, may kasangapulog at walong nga bersikulo. Siyak ti si Bibiyag, natayak idi, ngamkitaem, si Bibiyag at tiyagnanayon ngawan ingana. At da kanyak digititulbag ni patay, kanti hadis. kan kastamat kakabsat e kayunanan kadatayo ni Apostol Pedro. Sa diya may kadwa nga Pedro, may kadwa nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Nakuna na. Saan nga kinasyan iti Diyos di kitang hilis ang nagbasol? Intapok na kitdiida iti impyerno. Iti kasip nga tan a lugar a nakakawaran da, a pagururayan da iti dadatang iti aldaw iti panangukong. Kinintay mabasa mo't kagabsat iti libro ti Lucas, may kawalong kapitulo, may katalupulo, aging ganat iti may katalupulo at may isang abirsikulo. Nakuna na. Anya tinagan mo, sinaludsod ni Isus, armada, insungbat ti tao, taadu a demonyo tilimugan kinkwana. Dinawat digiti demonyo kin Isus, adi na ibaon ida iti yuyang. Adda nga talaga ti lugar nga yuyang. San nga panursuro ti sao ti Diyos, iti kapanunutan nga pinarway lang ti kapanunutan ti tao, iti langit ken emperno. Kat iti langit kat may salangan na pintas nga isla, nga dati tangatang. Sigun ti sao ti Diyos kat pudno a lugar iti langit, akas ti kinapudno iti pagbibiyagan tayo alubong ita. Ken pudno mat ti emperno, akas kinapudno a pagbibiyagan tayo alubong ita. Intun maudi a paset iti tribulasyon gagabsat, kat may itid kini Satanas iti tulbog ti yuyang. Kun may kan isuna ti waya-waya, nga ni kaanuman kat sanpay nga naipaikin kwa na. Mamati ak nga iso dayto iti mangilawlawag kada tayo, no apay nga santo amatay digiti tattao, inton dayto a panawin. Kayat ni Satanas nga tarinaid da si bibiyag, kunsan na kayat nga mapukaw ti armada na. Sublyan tayo ti adal tayo kagabsat iti may kasyam nga kapitulo iti paltiing. Yunana sa dyan may kadwa nga bersikulo, idiluktan na iti yuyang, rimwar ti asok akasla ti asok anaggapo ti dakkel nga orno. Nagsipngot iti init, kun iti tanghatang gapo ti asok. Sigun ti may sapay a panakaipataros na dito a bersikulo, kat niluktan na day di abot, amang liwang-liwang, kat rimuar ti asok iti abot, akas na ti asok iti may sa adakkel nga horno, kat nagsipngot ti init, kan ti amin nga daga, may poon iti asok, iti day di nga abot. Idi nalukatan iti yuyang kat rimuar ti asok, akas na nagtaw ti bimtak a bulkan, nga iso tinang lukob iti intiro a lubong. Nakaro unay nga sok detoy. Mas nasaysaya at itisumot lang wino tiliteral a panakaipatros na detoy a bersikulo. Itakat kayo na natin may katlo aging ganat ni may kapat nga bersikulo. Manipod ti asok, nagruar dag iti dodon. Kat nagdisuda iti daga. Naikanda ti panakabalin amang linod. Akas ti panakabalin anaitid ka dag iti manggagama. Nabilinda adida dadailan dag iti ruot. Wino dag iti kayo. Wino uri anya mula. Dag iti lang tattao nga wan marka iti temble ti Diyos. Iti muging da, tiranggasan da. Sigun ti may sapay a panakaipataros da, kadigiti nga bersikulo. Kat rimuar ti asok, digiti dudon, tirabaw ti daga. Kat naikanda ti panakabalin. Akas ti panakabalin, digiti manggagama ti daga. Kat naibaga kadakwada, adida kumaranggasan iti ruot ti daga. Wino anyaman analang to, kan uray anya kayo. No dilang digiti tattao, ngawanan iti silo ti Diyos, kadigiti mugmuging da. No para kanyak lang kat masapol nga may ladawan, may lawlawag kan may pataros ang nalaing digito ay abersikulos. Inusar na Apostol Juan digiti simbolo, ti panangiladladawan na, kadigito ay anakabot-butong aparswa. Gapot ay sulang dito ay tiamunang ngausaril na wagas, tapno may bagana ti may panggap kadigito ay apinarswa. Balang digito ay, ngamsan agagangay itilanga kan kababalinda, kat imbaga ni Gobit itilibro na. Ngakuna na, san agagangay nga balang digito ay, kat impay na kakabsati sa magmamanaw agapuna no apay ako na daytoy. Umuna, gapot amang manganda iti mula. May kadwa awan ti ari digiti balang dito'y lubong. Ngamada ti ari digiti abalang. Iti may katlo, may panggap ti didigra na pasamak sa Jehipto. Kat kinunana sa Jelebro ti Exodus, may kasangapulo nga kapitulo. May kasangapulo katupat nga bersikulo. Pinangimpangan na dimteng kat nagdisuda ti amin a lugar iti pagilyan. Daytoy paila ti kapuskulan na pangan iti dudun. At imaod kat awanan ti kastoy kaadu, uri ti masakbayan. Iti may kapat, ngampudno nga balang digito'y nga daan itilanga, iti pudno nga ayop, akas kumatil yon, kabalyo, manggagamba kang tao. Didigre da ito'y baban iti balang, akas matlang tinapadasan iti Ehipto. Ni Joel kagabsat kat impadtuna, iti ayay ti didigra, baban iti balang. Isu ang makunak manin nga nang runa-unay nga mutayo, iti daan nga tulag kagabsat, tapno mawatan tayo iti libro ti paltiing. Tinagduman na tibalang ditoy kat tibalang sa Jelebro ti Joel, kat ti kababalinda, kuno si asino iti dadailan da. Kas lamang gagama iti silod da, kat digitidakas lang at tao ti siludan da. Itakat kiyunan natin may kalimang abirsikulo. Sana napalubusan digitidudon na pumatay kadigitoy at tao, no di kat parigatan da lang ida, iti lasud ti lima bulan. Umasping ti ut-ut iti silod iti manggagama, ti ut-ut ti panang parigat da. Kaslakap iti langa ti manggagama, kat agnanaad da tinabasa kan narugit a lugar. Adat ipos na iti silod na, kat uray no saan nga makapatay da ito'y, ngam na ut-ut mat launa iti silod na. Kasto'y tinaipay ka datayo aladawan dito'y. Imbaga ni Josue, iti may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katduwa nga bersikulo nga kunana. Sakbay adimteng kayo, nang ibaunak kadagiti alimbubuyog, anang darup kadagiti duwa nga ari, nga amoryo, kat pinaksyat ko ida, sana ti kampilan wino ti bae, kan panayo tinang parmag kadakwada. No kastangarod, kat intay makita ditoy, nga digiti namati as ibibiyag tupay, inton panawin ti tribulasyon, kat amuda ti dan nga tulag, kat mawatan danto ti bagbaga ni Apostol Juan, may panggap kadagiti manggagama, itakat kinana ti may kanama abirisikulo, kabayatan kadagiti ang aldaw, sa pulan to digiti tattao ti patay, ngam di danto masarakan. Kaya danto ti matay, ngam itarayan to ida ni patay. Kinana pa iti may isang apanakipataros na dito nga bersikulo. Kat kadigijay nga aldaw, digiti tattao birukan danto ni patay. Kat iso di danto masarakan. Kat tarigagayan danto ti matay. Kat ni patay itarayan danto ida. Naitad kini Satanas kakamsat iti tulbak iti yuyang. Nalawag nga dito nga yuyang, amakon ko na dito'y kat mauawagan nga syol. Sa jidan nga tulag, kan inferno, winuhadis sa jibaro nga tulag. Awan ang tiyuyang nga iso ti ayan dagit espiritu dagit inatay. Iso da ito ti lugar ng mga ipagpablaki ni Apo Iso Kristo, ti panakaisalakan nga inaramid na sa Jekrus. Sana kayat ni Satanas kagabsat nga matay dagit itataw na? Kat dagit ilang tataw na ti dangran dagit ibanang? Kat san nga matay dagit itataw nga mangutang itibukod da biyag? Da ito ti mga ipakita nga dakis launay da ito apanawin. Kayat ni Satanas nga dada ditoy, gapot at danto ti gubat iti dakes ken nasayaan. Ti panagkuna digiti dadduma, mabalin siguro kanu nga pagayatan ti Dios, asan nga matay digiti nga tattao. Gapot a masapul nga sangwen iti managbasol a tao, iti supapak ti panangsukir na ti Dios. Ket ibagbagada nga awan ti siya sino man nga may laksid iti ditoy. San nga nakakatkatawa nga kabsat abanag, iti san nga panangawat tayo ken Kristo. Kinsan na barang-barang tisan tayo nga panangikan kanukin kwa na. Ibagbaga digit itatao nga adukano tinang runa abanag dito'y lubong. Kinti panagkunat, kat adupay digit may kadwa, may katlo, wino may kapat anang runa abanag itibiyag na. Ngam ti kang runaan launay, kat ti panangikid dengyo may papankin Kristo. Kagabsat kin gagayim ko, sigun iti adal tayo ita, kat ti bituin nga naitapwak manipod sa jaylangit kat ni Satanas. Intun mapasamak detoy kat may kanto isuna ti karbangan nga ramiden dagiti amin akayat na nga ramiden. Kat dakas kan nakaron tuunay ti rigat na detoy, apanawun, gapo tauran nga sapulan to dagiti tattao ti patay, kat sandan to nga masarakan isuna. Kan uran no tarigagayan dagiti tattao ti matay, ngam itarayan to isuda iti patay. Ngam dagiti lang makapadas, kan makalakam ka dagitoy arigrigat, kat dagiti tattao nga nangilibak, nangilaksid, kan san nga nangawat kin Kristo, akas manubot kan manang isalakan da. Kagabsat kan gagayem, agsirbi ko mga balakad, kan balag ita, dito kada tayo amin, nang runa kadigit itat tao, ngawan kin Kristo kinkwada. Sapay ko ma, tamamiris da, akasapulan da ni Kristo, kat pastrakan da isuna, iti puso da. Iti dito nga oras, karitan kayo kagabsat kan gagayem, narigat to tibiyag, numay to dito nga tiyempo, ngam santay ngam mo, ngam kilat nga umay. Sapay la ko ma, tanakasagana tayo, babaan ti panangawat tayo, kini Apo Iso Kristo, kas manubot kan manangisalakan tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras. Agkararag tayo. Apo Diyos nalawag iti balag iti minsahim ita, manipod iti dating nga programa. Iti kararag ko Apo, katsapay kumata na tignay ti puso digiti amin nga nakangag iti detoy, nga wanpay kin Kristo ti biyagda. Agsauka kuma kadakwada, tapno ti kasta, kat mamiris da ti agdama akasasaad da. Kan iso detoy ti mangigapo, apastrakan da ti puso da, kan awatan da ni Kristo, kas manubot kan manangisalakan da. Kan Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.